Acelea pe care altă dată patriarhii le doreau cu înfocare, profeții le preziceau, iar drepții pofteau să le vadă. Acelea s-au împlinit și au luat astăzi sfârșit. Dumnezeu pe pământ s-a arătat, în trup și cu oamenii a petrecut. Să ne bucurăm, dar, și să ne veselim, iubiților, dacă Ioan, în pântecele maicii sale fiind, a saltat, când a intrat Maria la Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie să saltăm și să ne bucurăm când vedem nu pe Maria, ci pe însuși Mântuitorul nostru născut astăzi. Cu mult mai mult trebuie să ne minunăm și să ne înspăimântăm de măreția întrupării care depășește orice înțelegere. Gândește-te ce lucru mare ar fi să vezi că se coboară soarele de pe cer, că aleargă pe pământ și că trimite razele sale tuturor celor de aici. Iar dacă s-ar întâmpla asta, cu luminătorul acesta ceresc, tot s-ar înspăimânta văzând o astfel de minune. Gândește-te și socotește acum. Ce lucru mare este să vezi soarele dreptății slobade din trupul nostru, razele sale și luminează sufletele noastre. De mult doream eu să văd ziua aceasta și nu doream să o văd singur, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ci înconjurat de o mulțime atât de mare, neîncetat mă rugam să se umple biserica cu voi așa cum o văd astăzi plină. Și dorința mi s-a împlinit, a luat sfârșit, cu toate că nu sunt nici 10 ani de când această zi ne s-a făcut arătată și cunoscută. Totuși ea a înflorit prin râvna voastră, ca și când ne-ar fi fost predată din vechime de mulți ani. De aceea, n-ai păcătui de a-i numi sărbătoarea de azi și sărbătoare nouă și sărbătoare veche. Nouă, pentru că de puțină vreme ne este cunoscută, veche și bătrână, pentru că a ajuns repede de aceeași vârstă cu sărbătorile cele vechi, pentru că a ajuns la măsura vârstei lor. Întocmai ca niște pomi de bun neam și de bun soi, căci astfel de pomi cresc repede și dau rod bogat, nu după multă vreme de la sădirea lor, tot astfel și sărbătoarea aceasta, cunoscută din vechime celor ce locuiesc în apus, iar la noi adus acum și nu de mulți ani, a crescut dintr-o dată atât de mult și a dat, precum vedem, rod atât de bogat, încât curtea bisericii e plină, iar biserica neîncăpătoare de mulțimea credincioșilor. Așteptați, dar, de la Hristos, care s-a născut astăzi după trup, răsplata cea vrednică de o râvnă atât de mare. El vă va răsplăti negreșit această osârdie, căci dragostea și râvna voastră pentru ziua de azi sunt cel mai mare semn al dragostei voastre pentru cel născut. Iar dacă trebuie să aduc și eu ceva, cel împreună rob cu voi, apoi voi aduce cele după puterile mele, dar mai bine spus, acelea pe care Harul lui Dumnezeu mi le va da să le grăiesc spre folosul vostru. Ce voiți dar să auziți astăzi? Ce altceva decât despre praznicul de azi? Știu bine că mulți încă și acum nu se înțeleg unii cu alții în privința acestei sărbători. Unii îi găsesc vină, iar alții îi iau apărare. Și se face pretutindeni multă vorbă pentru ziua aceasta. Unii o învinuiesc că e nouă și de curând, că acum a fost socotită ca sărbătoare, alții o apără, că e de demult și veche, că profeții au prezis nașterea lui și că din vechime a fost cunoscută și cinstită de toți locuitorii din Tracia până în Gadira. Sfântul Ioan Gură de Aur fusese nu demult preoțit, deci nu demult urcase în Amvon, locul de unde se predică. Era primul Crăciun în care predica. De aceea găsește necesar să lămurească o problemă ce îi neliniștea pe credincioși, că se mutase Crăciunul atunci, în jurul anilor 380, de pe 6 ianuarie pe 25 decembrie. Neliniștea aceasta era dacă 25 decembrie e ziua adevărată a nașterii Domnului sau nu. Și răspunde la aceasta în predica pe care o citim noi. Haide dar să vorbim despre acestea. Ziua de 20 decembrie este și ziua începutului înainte prăznuirii nașterii Domnului. De aceea toate cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur referitoare la praznic sunt valabile și pentru noi care de astăzi, din data de 20, începem înainte prăznuirea. După cum ați auzit în condac, Fecioara astăzi, pe cel mai înainte de veci, merge în peșteră să-L nască. Cu alte cuvinte, astăzi Fecioara Maria pornește din Nazaret spre Betleem ca să se înscrie împlinind porunca recensământului dată de Cezarul Augustus. Haide dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să vorbim despre acestea, căci dacă ea, pusă la îndoială fiind, se bucură de atâta dragoste din partea voastră, negreșit că se va bucura și de mai multă prețuire când va ajunge mai cunoscută, căci în urma lămuririlor mele învățătorești, va spori dragostea voastră pentru ziua de azi. Am să vă dau 3 dovezi, iar prin ele vom cunoaște negreșit că acesta este timpul în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Cuvântul. Prima dovadă din cele 3 este aceea că ziua aceasta de prăznuire a nașterii Domnului s-a vestit pretutindeni atât de repede încât s-a ridicat la această înălțime și a înflorit. Aș îndrăzni și eu să spun despre ziua aceasta ceea ce spunea Gamaliel despre propovăduirea apostolilor, că dacă este de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să o nimiciți. Feriți-vă, deci, ca nu cumva să fiți găsiți și luptători împotriva lui Dumnezeu. Aș îndrăzni, dar, să spun și eu că de vreme ce cuvântul născut astăzi este Dumnezeu din Dumnezeu, pentru asta, nu numai că nu a fost nimicită ziua aceasta, ci pe fie ce an se întinde și mai mult și ajunge și mai strălucitoare. Tot astfel și propovăduirea apostolilor, în câțiva ani a cuprins toată lumea, cu toate că aceia care au vestit-o peste tot erau făcători de corturi și pescari, oameni neînvățați și simpli. Puțină însemnătate a slujitorilor ei n-a vătămat-o cu nimic, deoarece puterea celui predicat biruia pe toate mai dinainte, sfărâma piedicile și își arăta propria tărie. Dar dacă cineva, din cei cărora le place să găsească not în papură, n-ar fi mulțumit cu cele spuse, pot să-i mai dau și a doua dovadă. Care e asta? Este dovada scoasă din recensământul despre care ne vorbește Evanghelia. S-a întâmplat, spune evanghelistul, că în zilele acelea a ieșit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când stăpânea în Siria Quirinius și se duceau toți să se înscrie, fiecare în cetatea sa. S-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeia, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie cu Maria, femeia cea logodită cu el, fiind ea însărcinată. Și s-a întâmplat pe când erau ei acolo, că s-au întâmplat zilele ca să nască, și a născut pe fiul ei cel întâi născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu aveau loc în casa de oaspeți. Din aceste cuvinte se vede că Domnul s-a născut în vremea celui din tâi recensământ, iar cel care vrea să știe bine poate afla timpul acestui recensământ citind codicii civili care se păstrează la Roma. Dar pentru ce ne spui nouă asta, nouă care suntem nu din Roma și nici n-am fost acolo? Ascultă însă și nu fi necredincios. Noi am primit ziua aceasta ca zi de naștere a lui Hristos de la cei care cunosc bine lucrurile acestea și care locuiesc în acel oraș. Locuitorii Romei prăznuiesc în această zi nașterea Domnului de la început și dintr-o veche tradiție, iar ei ne-au adus-o acum la cunoștință. Căci nici Evanghelia n-a însemnat fără rost acest timp, ci ca să ne facă arătată și cunoscută ziua și ca să ne indice întruparea lui Hristos. Căci Augustus, atunci nu de capul lui, nici de la sine a dat această poruncă, ci Dumnezeu i-a mișcat sufletul ca să slujească, fără voie chiar, venirii celui unuia născut. Dar aș putea fi întrebat, dar cu ce a ajutat aceasta la întruparea Domnului? Nu puțin, iubitule, nici întâmplător, dimpotrivă chiar foarte mult. Porunca lui Augustus este una dintre cele mai de trebuință și mai de seamă fapte pentru aflarea timpului nașterii Domnului. Care e aceasta? Galileea este o țară în Palestina, iar Nazaretul este un oraș în Galileea. Mai departe, Iudeea este o țară numită așa de băștinași, iar Betleemul un oraș al Iudeei. Toți profeții au prezis că Hristos nu va veni din Nazaret, ci din Betleem, și că în Betleem se va naște, căci așa este scris. Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești într-un nimic mai mic între domnii lui Iuda, căci din tine va ieși cărmuitorul, care va păstori pe poporul meu Israel. Iar iudeii, care au fost întrebați atunci de Irod, unde este să se nască Hristos, i-au arătat această mărturie. Pentru aceasta și când Natanael a spus lui Filip, deoarece acela zisese, am găsit pe Iisus, cel din Nazaret, din Nazaret poate fi ceva bun? Hristos a spus despre Natanael, iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Dar poate că mă va întreba cineva, pentru ce l-a lăudat Hristos pe Natanael? Pentru că nu s-a lăsat prins în vestirea lui Filip, ci știa bine și precis că Hristos nu trebuia să se nască nici în Nazaret, nici în Galileea, ci în Iudeea și în Betleem, așa cum s-a și întâmplat. Așadar, pentru că Filip nu știa asta, iar Natanael, cunoscător de lege fiind, i-a răspuns cele spuse în profeția amintită mai sus, că știa că Hristos nu va veni din Nazaret, pentru aceasta și Hristos a zis, iată cu adevărat, israelitean în care nu este vicleșug. Pentru aceasta și unii dintre iudei spuneau lui Nicodim, caută și vezi, că nu s-a ridicat profet din Galileea. Și iarăși în altă parte, Hristos nu vine oare din satul Betleem, de unde era David? Și era părerea de obște a tuturor că negreșit de acolo trebuie să vină, nu din Galileea. Așadar, pentru că Iosif și Maria erau deloc din Betleem, pe care însă părăsindu-l s-au așezat în ținutul numit Galileea, lucru ce se întâmplă adesea multor oameni care își părăsesc orașele în care s-au născut și locuiesc în altele în care nu au fost de la început. Și pentru că trebuia ca Hristos să se nască în Betleem, a ieșit porunca asta. Așa că ei au fost împinși spre orașul acela, Dumnezeu orânduind astfel, legea care poruncea ca fiecare să se înscrie în patria lui, i-a silit să plece de acolo, adică din Nazaret, și să vină în Betleem ca să se înscrie. Evanghelistul, lăsând să se înțeleagă asta, spunea, s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, pentru ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Și s-a întâmplat în timpul în care erau ei acolo, că s-au împlinit zilele ca ea să nască și a născut pe fiul ei, cel unul născut. Ai văzut, iubitule, o rânduială a lui Dumnezeu, care aduce la îndeplinire pe cele ale sale și prin necredincioși și prin credincioși, ca să afle cei străini de evlavie, tăria și puterea lui? Steaua a călăuzit pe magii din răsărit. Legea a atras pe Maria în patria pomenită de profeți. De aici ne este și nouă lămurit că Fecioara este din neamul lui David, odată ce era din Betleem, apoi negreșit era și din casa și din seminția lui David. Aceasta a arătat-o și mai sus evanghelistul când spune: s-a suit și Iosif din Galileea împreună cu Maria, pentru că era din casa și seminția lui David. Dar ca să nu te îndoiești și să zici, de unde se vede că și Maria este din David, căci s-a numărat vița neamului lui Iosif, iar pe strămoșii ei, evanghelistul nu i-a numărat, cum i-a numărat pe ai lui Iosif. Ascultă, în luna a șasea a fost trimis de Dumnezeu îngerul Gabriel într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logotită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Cuvintele din casa lui David trebuie înțelese ca a fi spuse despre fecioara, lucru ce s-a arătat și aici. De asta și ieși porunca și legea aceasta, ca să-i aducă în Betleem. Și abia au pus piciorul în cetate când dată s-a și născut Iisus. De asta a fost culcat în iesle, din cauză că au venit atunci mulți oameni din toate părțile care au ocupat mai dinainte toate casele și au făcut multă strâmtorare. Din această cauză și magii acolo i s-au închinat. Dar ca să vă dau o dovadă mai clară și mai ușor de înțeles, ascultați-mă, vă rog, acum. Vreau să readuc în mintea voastră o istorie de demult, să vă citesc legi vechi, în așa fel încât cuvântul nou să vă fie în toate privințele mai deslușit. Era o veche lege la iudei, dar mai bine să reiau cuvântul meu de mai sus. Când Dumnezeu a eliberat poporul evreu de prigoana egiptenilor și de o tiranie barbară, văzând că evreii mai au rămășițe din cele ale păgânătății, că îi încântă cele materiale, că se minunează de măreția și frumusețea templelor, a poruncit ca să zidească un templu care să întunece toate templele de pe pământ. Nu numai prin scumpătatea materiei, nici numai prin felurimea artei, ci și prin forma zidirii. Și după cum un tată iubitor de fii, când vede că se întoarce acasă după îndelungată vreme fiul lui, care se întovărășise cu oameni blestemați, stricați și desfrânați, care o dusese numai în desfătări, îl pune cu întărire și cu cinste într-un belșug mai mare, ca nu cumva trăind în strântorare să se gândească la traiul lui de mai înainte și să-l dorească. Tot astfel și Dumnezeu, văzând că iudeii sunt încântați de cele materiale, merge în poruncile pentru zidirea templului dincolo de margini, încât iudeii să nu mai dorească pe egipteni sau pe cele ale egiptenilor, și face templul după chipul întregii lumii, al celei materiale și al celei spirituale. Căci după cum este pământ și cer și despărțitura de la mijloc, tăria aceasta, tot așa a poruncit să fie și templul. Și împărțind în două templul acesta și punând catapeteasmă la mijloc, a îngăduit ca în partea din afara catapetesmei să poată intra toți iudeii. dar în partea dinăuntru să nu intre nimeni și să nu fie văzută de nimeni, afară numai de arhiereu. Ideea aceasta nu e a mea, iar că templul a fost construit după chipul întregii lumii, ascultă ce spune Pavel când vorbește despre înălțarea lui Hristos la cer, căci Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor făcută de mâini, închipuire a celor adevărate. Prin aceste cuvinte arată că cele sfinte de aici erau chipurile celor adevărate, dar că și catapeteasma templului despărțea sfânta sfintelor de sfintele cele din afară, chiar după cum cerul desparte pe cele de deasupra ale lui de toate acestea de la noi. Ascultă cum o lasă și pe aceasta să se înțeleagă numind cerul catapeteasmă. Când a vorbit despre nădejde, că o avem ca pe o ancoră tare și neclintită a sufletului, a adăugat, care intră în cele dinăuntru ale catapetesmei, unde înainte mergător pentru noi a intrat Iisus, mai presus de cer. Ai văzut că a numit catapeteasma cer? Dincoace de catapeteasmă erau sfeșnicul și masa și jertfelnicul de aramă, care primea jertfele și arderile de tot. Dincolo de catapeteasmă era chivotul îmbrăcat de jur împrejur peste tot cu aur, care avea plăcile legământului și năstrapa cea de aur și toiagul lui Aaron, care au odrăslit, și jertfelnicul de aur, nu pentru jertfe, nici pentru arderi de tot, ci numai pentru tămâie. Și a îngăduit tuturor să calce în partea de dincoace a catapetesmei, dar dincolo numai arhiereului. Și voi aduce iarăși în privința aceasta mărturia lui Pavel, care trăiește așa. Cel din tâi cort avea o rânduieli de slujbă dumnezeiască și un sfânt locaș pământesc. Cortul din afară îl numește sfânt locaș pământesc, pentru că era îngăduit să intre în el toată lumea. În el erau sfeșnicul și masa punerii înaintea pâinilor. După a doua catapeteasmă, cortul care se numește Sfânta Sfintelor, care avea cădelniță de aur și chivotul legământului acoperit peste tot cu aur, în care era năstrapa cea de aur, care avea mana și toiagul lui Aaron, care i-a odrăslit, și plăcile legământului deasupra lui. Deasupra lui, cheruvimii slavei, care umbreau acoperământul împăcării, acestea fiind așa întocmite, în cortul cel din tâi intrau totdeauna preoții ca să facă slujbă, iar în al doilea numai arhiereul, o singură dată pe an, nu fără sânge, pe care îl aducea pentru el și pentru păcatele cele din neștiință ale poporului. Ai văzut că aici intra numai arhiereul și numai o singură dată pe an? Dar poate că mă va întreba cineva, dar ce legătură au toate astea cu ziua de azi? Așteptați puțin și nu vă neliniștiți. Noi săpăm izvorul de la obârșia sa. Ne sârguim să ajungem chiar la vârful lui, în așa fel încât cu ușurință să vi se facă toate deslușite. Dar mai bine, ca să nu fie încă multă vreme cuvântul meu întunecat și nici să vă fac să pierdeți răbdarea, pentru că nu sunt mai explicit, vă voi spune acum motivul pentru care am adus aceste cuvinte din Scriptură. Care este dar motivul? Când Elisabeta avea în pântece de 6 luni pe Ioan, Maria a început să zămislească. Iar dacă aflăm care lună era luna aceea a 6-a, vom ști și când a început să zămislească Maria. Apoi, aflând când a început să zămislească, vom ști și când a născut, numărând 9 luni de la zămislire. Dar de unde vom ști care era a 6-a lună a sarcinii Elisabetei? Dacă vom ști luna în care a început să zămislească. Dar de unde vom ști luna în care a zămislit Elisabeta? dacă vom afla timpul în care i s-a binevestit lui Zafaria, bărbatul Elisabetei. Dar de unde vom afla noi asta? Din dumnezeieștile Scripturi. După cum spune Sfânta Evanghelie, pe când Zafaria era în Sfânta Sfintelor, Îngerul i-a binevestit și i-a spus despre nașterea lui Ioan. Așadar, dacă vom dovedi neîndoielnic din Scripturi că arhiereul intra odată în Sfânta Sfintelor singur și dacă vom dovedi când și în ce lună a anului intra odată, va fi ușor de dovedit și timpul când i s-a binevestit. Iar de se va cunoaște asta, vor ști toți începutul zămislirii. Că arhiereul intra odată pe an, a arătat-o Pavel. Iar Moise ne face cunoscut același lucru grăind așa. Și a grăit Domnul către Moise zicând, spune lui Aaron, fratele tău, să nu intre oricând în sfânta, cea de dincolo de catapeteasmă, în fața acoperământului împăcării, care este pe chivotul mărturiei, ca să nu moară. Și iarăși, și nu va fi niciun om în cortul mărturiei, când el va intra să se roage în sfânta până ce va ieși și se va ruga pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea fiilor lui Israel și se va ruga la jertfelnicul care este înaintea Domnului. În aceste cuvinte se vede lămurit că arhiereul nu intra întotdeauna în Sfânta Sfintelor și nici nu era îngăduit cuiva să se apropie când el era înăuntru, ci trebuia să stea dincoace de catapeteasmă. Țineți-le, dar, pe acestea cu grijă. Rămâne acum să arăt care era timpul în care intra în Sfânta Sfintelor și că făcea asta numai o dată pe an. Dar de unde se vede acest lucru? Tot din cartea aceasta a Leviticului. Acolo se spune așa. În luna a șasea, în luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele voastre și să nu faceți niciun lucru în ea, nici băștinașul, nici prozelitul care este într-un voi, căci în ziua aceasta se va ruga pentru voi ca să vă curățească de toate păcatele voastre și înaintea Domnului curați veți fi. Aceasta va fi sâmbăta sâmbetelor, odihnă nouă. Smeriți-vă sufletele voastre prin post, lege veșnică va fi vouă, și se va ruga preotul pe care îl vor unge și ale cărui mâini sunt sfințite, ca să îndeplinească slujba preoției după tatăl lui. Și va îmbrăca haina lui cea sfântă și va ruga pentru păcatele preoților și pentru toată adunarea, și va curăți Sfânta Sfintelor, cortul mărturiei, va curăți jertfelnicul. Și vă va fi aceasta vouă lege veșnică, ca să vă rugați pentru fiii lui Israel, pentru toate păcatele lor. Se va face aceasta o dată pe an, după cum a poruncit lui Moise Domnul. Aici se vorbește despre sărbătoarea corturilor, căci atunci intra arhiereul în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Acest lucru l-a arătat și Pavel, spunând, o dată pe an se făcea asta. Așadar, dacă în timpul sărbătorii corturilor intra în Sfânta Sfintelor numai arhiereul singur, haide deci să dovedim că atunci s-a arătat lui Zaharia Îngerul, când el era în Sfânta Sfintelor. I s-a arătat numai lui, pe când tămâia, iar arhiereul singur nu intra altădată decât numai atunci. Dar nimic nu ne împiedică să auzim și aceste cuvinte. A fost în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, un preot cu numele Zaharia și femeia lui din fiicele lui Aaron și numele ei Elisabeta. Și a fost că slujind el înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți să tămâieze după datina preoțească, intrând în templul Domnului, și toată mulțimea poporului se ruga afară, în vremea tămâierii. Amintește-ți acum, iubite, de mărturia aceea care spune, și nu va fi nici un om în cortul mărturiei, când el, arhiereul, va intra ca să se roage în Sfânta Sfintelor până ce el va ieși. Mai departe, Evanghelia spune, și i s-a arătat lui un înger al Domnului care stătea în dreapta jertfelnicului tămâierii. N-a spus jertfelnicul jertfelor, ci jertfelnicul tămâierii, căci jertfelnicul cel din afară era al jertfelor și al arderilor de tot, iar cel dinăuntru al tămâierii. Prin urmare și din asta și din aceea că s-a arătat numai lui și din aceea că s-a spus în Evanghelie că poporul era afară așteptându-l, este lămurit că a intrat în Sfânta Sfintelor. Și s-a spăimântat Zaharia când l-a văzut și frica a căzut peste el. Iar îngerul i-a spus lui, nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta și femeia ta Elisabeta îți va naște fiu și vei chema numele lui Ioan. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că zăbovește. Iar când a ieșit, le făcea semne și nu putea să vorbească. Vezi că era dincolo de catapeteasmă? Atunci, dar, i s-a binevestit. Iar timpul în care i s-a făcut această bună vestire a fost timpul sărbătorii corturilor și al postului, căci asta înseamnă smeriți-vă sufletele voastre, iar sărbătoarea aceasta se prăznuiește la iudei la sfârșitul lunii septembrie, după cum prea bine știți și voi, căci atunci am rostit multe și lungi cuvântări către iudei, învinuind postul lor fără rost. Atunci, deci, a zămislit și Elisabeta, femeia lui Zaharia. Și ea s-a tăinuit pe sine zicând, că așa mi-a făcut Domnul în zilele în care a socotit să ridice ocara mea dintre oameni. Este timpul să arăt că pe când era ea în luna a șasea a zămislirii lui Ioan, Maria a primit bunele vestiri ale zămislirii. Când a venit la Maria îngerul Gabriel și i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Ea s-a tulburat și căuta să afle chipul, dar îngerul răspunzându-i i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, și ea a zămislit un fiu la bătrânețile ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se cheamă Stearpă, căci la Dumnezeu niciun lucru nu este cu neputință. Așadar, dacă, după cum s-a arătat, Elisabeta a început zămislirea după luna septembrie, trebuie să se numere de la acea lună șase luni. Așadar, aceste luni sunt octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Deci, după luna aceasta a șasea, Maria a început să zămislească. De aceea noi sărbătorim Buna Vestire pe 25 martie. De aceea, dacă numărăm 9 luni de pe 25 martie, vom da peste luna aceasta, decembrie. Prin urmare, prima lună a zămislirii Stăpânului este martie. După această lună sunt aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie. Iar această lună este cea de acum, decembrie, în care prăznim ziua nașterii Domnului. Dar ca să vă fie mai clare cele spuse, vă arăta pe scurt către dragostea voastră din nou tot ce am spus. Odată pe an intră singur arhiereul în Sfânta Sfintelor. Când se întâmplă asta? În luna septembrie. Deci atunci a intrat Zaharia în Sfânta Sfintelor și atunci s-a binevestit despre Ioan, Zaharia a plecat de acolo și femeia lui a început să zămislească. După septembrie, când Elisabeta era în luna a șasea, adică în martie, a început să zămislească Maria. Numărând deci 9 luni de la aprilie, vom ajunge în luna de față în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. V-am lămurit toate cele cu privire la ziua aceasta. După ce vă voi spune încă ceva, voi sfârși cuvântarea mea, lăsând ca pe cele mai mari să vi le spună dascălul obștesc. Aici Sfântul Ioan Gură de Aur se referă la episcopul Antiohiei, pentru că el atunci era doar preot, la episcopul Flavian, prin mâinile căruia primise preoția. Pentru că mulți păgâni râd batjocoritor când aud că Dumnezeu s-a născut în trup și tulbură și smintesc pe mulți dintre credincioși și simpli, este de neapărată trebuință să grăiesc și către păgâni și către cei ce se smintesc, să nu se tulbure niciodată, lăsându-se convinși de niște oameni nebuni și nici să nu se smintească din pricina batjocorii celor necredincioși. Și copiii cei mici râd de multe ori când vorbim de lucruri foarte serioase sau ne îndeletnicim cu lucruri de neapărată trebuință. Râsul însă nu este o dovadă a netrebniciei lucrurilor batjocorite, ci o dovadă a neștiinței celor ce batjocoresc. Același lucru trebuie să-l spunem și despre păgâni. Fiind aproape mai proști decât copiii, te făimează pe cele vrednice de cutremur și pline de minune, iar pe cele cu adevărat vrednice de râs le cinstesc și le se închină. Cu toate acestea, credința noastră, deși luată în râs de ei, rămâne în propria ei sfințenie, fără ca râsul acelora să-i vatume slava ei, pe când credința lor își arată propria ei urățenie, deși este cinstită în toate privințele. Nu este oare cea mai mare nebunie ca ei, niște alunecați de la adevăr, care bagă pe zeii lor în lemne, în pietre și în statui de niciun preț, care îi încuie ca într-o închisoare, să creadă că nici nu spun, nici nu fac ceva rușinos, să ne învinuiască pe noi care spunem că Dumnezeu și-a făcut lui templu viu din Duhul Sfânt, de pe urma căruia s-a folosit toată lumea? Ce fel de învinuire e asta? Dacă e o rușine ca Dumnezeu să locuiască într-un trup omenesc, apoi e mai mare rușine să locuiască în piatră și în lemn, și cu atât mai mare rușine cu cât piatra și lemnul sunt de mai puțină cinste decât omul, afară numai dacă nu ni se pare că neamul nostru omenesc este de mai puțin preț decât aceste materii lipsite de simțire. Ei îndrăznesc să pogoare ființa lui Dumnezeu la pisici și la câini, iar mulți eretici o coboară în obiecte încă mai necinstite decât acestea. Noi însă nici nu spuneam așa ceva, nici nu suferim să auzim. Noi spunem aceea că Hristos a luat din pântece fecioresc trup curat, sfânt, neprihănit și necălcat de niciun păcat, că a îndreptat făptura sa. Păgânii și cu ei manichei, care au aceleași credințe rele, deși spun că ființa lui Dumnezeu e în câini, în maimuțe și în tot felul de sălbăticiuni, ei zic că sufletul tuturor acestora este din ființa lui Dumnezeu. Totuși nu se cutremură, nici nu-și ascund fața de rușine, dar spun că noi rostim lucruri nevrednice de Dumnezeu, pentru că nu suferim nici să ne treacă prin minte așa ceva, pentru că spunem ceea ce e potrivit cu El și ceea ce se cuvine Lui, pentru că spunem că Dumnezeu a venit ca să îndrepte lucrul Său prin chipul acestei nașteri. Ce zici? Spune-mi, o omule, îndrăznești tu care spui că sufletul ucigașilor și al șarlatanilor este din ființa lui Dumnezeu? Îndrăznești tu să ne învinuiești pe noi că nu suferim așa ceva și nici nu îndurăm să le auzim spuse, ci să osândim ca necredincioși pe cei ce le spun? Ce spunem noi? spunem că Dumnezeu și-a făcut lui și templu sfânt și că prin acela a adus în viața noastră viețuirea cerurilor. Nu sunteți oare vrednici de mii de ori de moarte și din pricina învinuirilor ce ni le aduceți și din pricina păcatelor ce nu încetați să le faceți? Dacă după cum spuneți voi, este nepotrivit ca Dumnezeu să locuiască într-un trup curat și neprihănit, cu mult mai mult este nepotrivit ca Dumnezeu să locuiască în trupul unui șarlatan, al unui jefuitor de morminte, al unui tâlhar, al unei maimuțe, al unui câine. Dar nu e deloc nepotrivit ca Dumnezeu să locuiască în trupul acesta sfânt și neprihănit, care șade acum în dreapta Tatălui. Căci ce vătămare sau ce întinăciune poate aduce lui Dumnezeu această întrupare? Nu vedeți acest soare de pe cer? Ei bine, trupul lui este material, stricăcios și pieritor. Chiar dacă s-ar sugruma păgânii și manihei auzind aceasta, dar nu numai soarele, ci și pământul și marea, și într-un cuvânt, toată zidirea văzută este pieritoare și supusă stricăciunii. Ascultă pe Pavel, care arată aceasta în cele ce spune. Făptura s-a supus de șertăciunii, nu de voia sa, ci din cauza celui ce a supus-o, cu nădejde. Apoi, pentru a arăta ce înseamnă a fi supusă de șertăciunii, a adăugat zicând că și făptura însăși va fi izbăvită de robia stricăciunii spre slobozirea slavei fiilor lui Dumnezeu. Prin urmare, acum făptura este pieritoare și stricăcioasă, căci a fi rob stricăciunii nu înseamnă altceva decât a fi stricăcios. Deci dacă soarele acesta, care este un corp stricăcios, își trimite razele pretutindeni și cu toate că se împreună și cu noroaie și cu scurcăciuni și cu multe alte lucruri de acest fel, nu-și vatămă cu nimic curăția lui prin împreunarea aceasta, ci dimpotrivă, după ce a împărtășit propria lui putere tuturor corpurilor ce l-au primit, își trage la sine razele sale tot curate, fără să ia ceva din mirosul greu și din murdăria lor, cu mult mai vârtos soarele dreptății, stăpânul puterilor celor netrupești, nu numai că nu s-a pângărit când a venit în trup curat, dar l-a făcut și pe acesta și mai curat și mai sfânt. Gândindu-ne la toate acestea și aducându-ne aminte de glasul ce spune, voi locui în ei și voi umbla, și iarăși, voi sunteți biserica lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Să le spunem și noi păgânilor, să închidem gurile nerușinate ale necredincioșilor, să ne bucurăm de bunătățile noastre, să slăvim pe Dumnezeu cel întrupat pentru pogorământul lui atât de mare și să-i dăm după puterea noastră cinstea și răsplata ce îi se cuvin. Iar altă răsplată datorată lui Dumnezeu din partea noastră nu poate fi decât numai mântuirea noastră, a sufletelor noastre și râvna pentru virtute. Să nu fim nerecunoscători față de binefăcătorul, ci tot să-i dăm toate cele după putere, credință, nădejde, dragoste, curățenie trupească și sufletească, milostenie, iubire de străini. Iar ce v-am rugat mai înainte, aceea și acum și totdeauna nu voi înceta de a vă ruga. Și ce anume? Când aveți să vă apropiați de această înfricoșătoare și dumnezeiască masă și de sfânta împărtășanie, faceți aceasta cu frică și cu cutremur, cu conștiința curată, cu post și cu rugăciune. Nu faceți zgomot, nu tropăiți din picioare, nu împingeți pe cei de lângă voi, căci cea mai mare nebunie și dispreț, nu din acela, de neluat în seamă. De aceea și aduce peste cei ce fac asta o sândită pedeapsă. Gândește-te, omule, de ce jertfă ai să te atingi și de ce masă ai să te apropii? Adu-ți aminte că, deși ești pământ și cenușă, te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos. Când un împărat vă cheamă la ospăți, cu frică vă așezați la masă și mâncați din bucatele puse înainte cu sfială și cu liniște. Dar când Dumnezeu vă cheamă la masa Lui, când îl pune înaintea voastră spre mâncare pe Fiul Lui, când stau de față cu frică și cu tremur puterile îngerești, când heruvimii își acoperă fețele, iar serafimii strigă cu tremur, Sfânt, 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 Domnul Savăot, tu spune-mi, te rog, tu strigi și faci zgomot la ospăți duhovnicesc? Nu știu oare că sufletul trebuie să fie plin de liniște în acel timp, de liniște multă și de pace e nevoie aici, nu de zgomot, de mânie și de tulburare. Acestea fac necurat sufletul care se apropie de Sfintele Taine. Ce iertare mai putem avea noi dacă după atâtea păcate nu ne curățim de aceste patimi nici când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie? Este oare ceva mai de preț decât Sfintele Taine care ne stau de față? Atunci ce ne tulbură ca să ne grăbim? Ce ne tulbură ca să părăsim pe cele duhovnicești și să alergăm la cele trupești? Vă rog și mă cuceresc vouă să nu pornim urgia lui Dumnezeu asupra noastră. Sfintele Taine din fața noastră sunt leac mântuitor al rănilor noastre, sunt bogăție neîmpuținată, pricinuitoare a împărăției cerurilor. Să ne cutremurăm când ne apropiem, să mulțumim, să cădem cu fața la pământ, mărturisindu-ne păcatele noastre, să vărsăm lacrimi, bocind răutățile noastre, să înălțăm lui Dumnezeu rugăciuni stăruitoare și așa, curățați, să ne apropiem în liniște și cu rânduiala cuvenită, ca unii ce ne apropiem de Împăratul Cerurilor, iar când primim jertfa cea fără de prihană și sfântă, să o sărutăm cu ochii, să o îmbrățișăm, să ne încălzim sufletul nostru, ca să nu venim la biserică spre judecată sau spre osândă, ci spre înțelepțirea sufletului, spre dragoste, spre virtute, spre împăcarea cu Dumnezeu, spre pace trainică, spre pricina a nenumărate bunătăți, ca să ne sfințim și pe noi înșine și să zidim și pe aproapele. Acestea vi le spun mereu și nu voi înceta să vi le spun, că ce folos avem să alergăm în zadar și degeaba la biserică dacă nu învățăm nimic din cele de folos. Scurt este timpul de pe pământ, iubiților, să ne trezim, să priveghem, să punem rânduială în noi înșine, să arătăm toată râvna cea adevărată față de toți, să fim evlavioși în toate. De trebuie să ascultăm dumnezeiești cuvinte, de trebuie să ne rugăm, de trebuie să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, de trebuie să facem orice altceva, să le facem cu frică și cu tremur, ca nu cumva prin trândăvirea noastră să atragem blestem asupra-ne. Căci ce spune Scriptura? Blestemat este tot cel ce face lucrul Domnului cu lenevie. Zgomotul și strigătul sunt o ocară adusă jertfei ce stă înainte. Iar apropierea de Dumnezeu, plin fiind de întinăciune, este cel mai groaznic dispreț. Ascultă despre unii ca aceștia, de va strica cineva biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va strica pe el. Așadar, să nu mâniem pe Dumnezeu în loc să-L împăcăm. Dimpotrivă, arătând toată silința, toată podoaba și netulburarea sufletului, să ne apropiem de Sfintele Taine cu rugăciune și cu inima zdrobită, ca și prin aceasta, îmblânzind pe Stăpânul nostru, Iisus Hristos, să putem avea parte de bunătățile făgăduite nouă. Cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu care Tatălui împreună și Sfântului Duh, slavă, putere și cinste, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.